จริยาบทเรื่องยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องชาวเราเอ๋ยราตรีนี้แจ่มจ้าชาวเราเอ๋ยดูณภางามจริงหนอทัศนาราตรีนี้ให้พอเอาใจเจาะจดจ้องมองราตรีหน้ารื่นรมสมจิตพิจันเพ็ญได้มองเห็นความงามอารามสีชื่นหรือไทยใสสะอาดปราดลาคีจันดวงนี้จันเอ๋ยอย่าเลยไปนี่คือความลำพึงในพระทัยของพระเจ้าอาชาสตุเวเทหิบุตรผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมกฏในราตรีที่มีจันแจ่มฟ้าขณะนั้นพระองค์ประทับท่ามกลางอมาตย์ราชมนตรีตรัสปรารภขึ้นว่าในราตรีที่งามเช่นนี้เราควรไปหาสมณะหรือพราหมณ์ใดหนอเพื่อสนทนาให้จิตใจชื่นบานสมณะพราหมณ์ใดหนอที่เราควรไปหาเพื่อบรรเทาความสงสัยของเราเสียได้อำมาตย์ราชบริพารที่แวดล้อมอยู่ต่างก็กราบทูลให้เสด็จไปหาสมณพราหมณ์ที่ตนเลื่อมใสแต่ราชาอาชาสตุเวเทหิบุตรก็ทรงเฉยเสียครั้งนั้นหมอชีวกะโกมารพัทอยู่ในที่เฝ้าด้วยแต่มิได้กราบทูลพระราชาจึงทรงเตือนว่าชีวกะท่านเล่าไม่แนะนำบ้างหรือทำไมจึงเฉยอยู่หมอชีวกะจึงกราบทูลว่าขอเดชะขอมหาราชจงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณสวนมะม่วงของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน 1,250 รูปพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ตรัสรู้จริงเป็นพระอรหันต์ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะพระราชาอาชาสตูเวเทหิบุตรทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นอยู่แล้วจึงทรงมีมโนรสอันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์รับสั่งให้จัดแจงช้างเป็นราชพาหนะเสด็จไปสู่ชีวกัมพวันแต่ชีวกัมพวันเงียบกริบทรงทราบมาก่อนว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่กับภิกษุสงฆ์จำนวนถึง 1,250 แต่เหตุไฉนจึงไม่มีเสียงเลยทรงหวาดหวั่นพระทัยตามวิสัยแห่งผู้เคยทำร้ายผู้อื่นกลิ่นเกรงว่าจะถูกทำร้ายต่อทรงหันมาถามหมอชีวกะว่าชีวกะท่านไม่หลอกเราหรือพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นี่แน่หรือแน่นอนพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามิได้หลอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นี่พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จเข้าไปเถิดอย่าทรงหวาดหวั่นเลยพระเจ้าอาชาสตุทรงเชื่อหมอชีวกะเสด็จเข้าไปเมื่อเข้าใกล้จึงได้ทอดพระเนตรเห็นพระตถาคตเจ้ามีภิกษุสงฆ์จำนวนมากแวดล้อมอยู่ทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้สงบนิ่งปราศจากความเคลื่อนไหวไม่มีเสียงกระแอมไอหรือจามแม้แต่น้อยทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของภิกษุทั้งหลายทรงดำริว่าบริษัทที่เรียบร้อยอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยพลางประคองอัญชลีแด่พระสงฆ์กราบทูลสดุดีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ของพระองค์สงบเสงี่ยมเรียบร้อยยิ่งนักขออุทัยพัทรราชกุมารโอรสแห่งข้าพระองค์จงสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์นี้เถิดและแล้วอาชาสตรูเวเทหิบุตรทูลถามปัญหาเกี่ยวกับสามัญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะว่ามีอย่างไรเพราะผู้ประกอบอาชีพอื่นย่อมเห็นผลแห่งอาชีพของตนในปัจจุบันทีเดียวThank you. ดาตรัสถึงสามัญญผลคือผลแห่งความเป็นสมณะ14ข้อดังนี้คือ1ผู้ที่เป็นทาสเมื่อบวชแล้วย่อมพ้นจากความเป็นทาส2ผู้ที่เป็นกรรมกรถูกบังคับใช้แรงงานเมื่อบวชแล้วย่อมพ้นจากสภาพเช่นนั้น3เขาตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์แล้วย่อมได้บรรลุปฐมฌาน4เขาตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์แล้วย่อมได้บรรลุทุติยฌาน5เขาตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์แล้วย่อมได้บรรลุตติยฌาน6เขาตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์แล้วย่อมได้บรรลุจตุตถฌาน7เขาย่อมได้บรรลุวิปัสสนาญาณคือญาณในวิปัสสนา8เขาย่อมได้บรรลุมโนมยิทธิคือฤทธิ์ทางใจ9เขาย่อมได้บรรลุอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้10เขาย่อมได้บรรลุทิพโสตคือหูทิพ11เขาย่อมได้บรรลุเจโตปริยญาณคือรู้ใจผู้อื่นได้12เขาย่อมได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้13เขาย่อมได้บรรลุทิพจักษุคือตาทิพ14เขาย่อมได้บรรลุอาสวัคคายานคือสิ้นกิเลสผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอื่นอีกเป็นอเนกปริยายพระเจ้าอาชาสตรูเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุสงฆ์ว่าถ้ากรรมคือปิตุฆาตไม่มาขวางกั้นเสียแล้วพระเจ้าอาชาสตรูจะได้สำเร็จโสดาปัตติผลในครั้งนั้นทีเดียวแต่เพราะปิตุฆาตเป็นกรรมอันหนักเป็นมัคคาวรคือกั้นมรรคผลเป็นสักคาวรคือกั้นสวรรค์พระเจ้าอาชาสตรูจึงพลาดโอกาสอันงามนั้นทางนี้สืบเนื่องมาจากการคบมิตรชั่วยกย่องคนชั่วคือพระเทวทัตแม้ในอดีตผู้ที่ยกย่องบูชาคนชั่วช่วยเหลือคนชั่วก็เคยประสบความวิบัติมาแล้วมีเรื่องดังนี้อดีตการมานพคนหนึ่งชื่อสันชีพเป็นศิษย์ของอาจารย์ที่สาป่าโมกเมืองพาราณสีเรียนมนต์ทำคนตายให้ฟื้นได้แต่ไม่ทันได้เรียนวิธีป้องกันวันหนึ่งไปป่าเพื่อหาฟืนกับเพื่อนๆเห็นเสือนอนตายอยู่ตัวหนึ่งจึงพูดกับเพื่อนๆว่าฉันจะทำให้เสือตายตัวนี้ฟื้นขึ้นเพื่อนๆพากันเถียงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อมานพคนนั้นจึงว่ามนต์ที่เรียนมาให้เสือฟื้นขึ้นได้จริงขณะนั้นพวกเพื่อนๆพากันหนีขึ้นต้นไม้หมดแล้วสันชีพเสกมนต์แล้วปาก้อนกรวดไปที่เสือมันฟื้นขึ้นมาทันทีและกระโดดกัดก้านคอสันชีพถึงตายแล้วเสือก็ล้มลงตายด้วยทั้งคู่นอนตายอยู่เคียงกันมานพเพื่อนๆขนฟืนเต็มกำลังของตัวไปหาอาจารย์เล่าเรื่องสันชีพให้อาจารย์ฟังอาจารย์จึงว่าผู้ใดยกย่องอสัตตบุรุษคือคนเลวคบหาสมาคมกับอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษย่อมทำให้เขาเป็นเหยื่อเหมือนเสือที่สันชีพชุบขึ้นทำสันชีพให้เป็นเหยื่อของตนฉะนั้น